spēle sāksies. Mums laukumās Krasiņš Redliks aizsardzībā. Savukārt Zviedriem otrais numurs Grossmans, 28. Tarnstrops un uzbrucē Berglunds Čerpsēs, Valīns Piepsēs un Kristians Hufsēlijus 6. Numurs.
Izcilais zviedru hokejists Detroitas Red Wings kluba leģenda Henriks Zetebergs vai Seteberis. Sandu Ozoliņa bijušais komandas biedrs Stenlija Kausa ieguvējis Peters Forsbergs vai Fošberis. Dilema, kas pēdējos gados pārņem ne tikai sporta spēļu komentētājus un žurnālistus, arī līdzutēji ir apjukuši, jo ekrānā uz sportistu krekliem redz vienu, bet izrunā dzird ko pilnīgi citu. Rīgas Dinamo hokeja komandas treneris, zviedru valodā brīvi runājošais Artis Ābols reiz vēl nesen kvēli aizstāvēja viedokli, ka zviedru sportistu uzvārdi latviski jāizrunā tāpat, kā tie tiek rakstīti, lai skaidru nepārprotami nodotu vajadzīgo vēstījumu skatītājam vai klausītājam. Tagad gan arī viņš vairs nav tik dzelžaini pārliecināts par vienu pareizo izrunu.
Visu laiku es biju noteikti tie, kas aizskai Forsbergs. Un otrs puses tagad, ja tā padomā, pieņemsim, ir Zemļevikaņi, kas arī, es dzirdēju, man uzvārdu izrunā kā Ābols. Nē, es Ābols, es Ābols. Jā, es zinu, valodas centrs, latvisko pēršons, lāršons un uzvārds. Nu, man tas griež ausīs, man liekas, ka tas tā, nu, tīri emisnāt, tīri tā liekas, ka tas tā nevajadzētu darīt, jo, nu, teiksim, mēs jau sakam, ka ir Göteborg, vai ne, zviedri saka, ir Göteborg. Līdz šim jāsaka, tā es biju pārliecināts, kad ir, ka viņš nevajag runā izrunāt zviedriski. Ir Forsbergs, ir Forsbergs, ir Larsons, vai ne? Šobrīd, kad es iedomājos par to salīdzinošu, ka es dzirdu, ka man sauc kā Ābols, tā kā šobrīd es tik viennozīmīgi neteiktu. Ausī tīkamāk, man tomēr liekas, ka ir Forsbergs un Larsons.
Sporta vidē par šo tematu pēdējo pāris gadu laikā uzjundīja ar vien karstākas diskusijas. Ja rakstošajos medijos iekavās iespēja ielikt rakstību oriģinālu valodā, radio un televīzijā to izdarīt nevar. Zviedru valodas speciāliste Signe Kazāka uzsver, ka nav vienas pareizās pieejas, jo valodas atveides likumi ir nesakārtoti.
Principā varētu teikt, ka ir diva veida prakses. Viena ir atveida pēc izrunas oriģinālu valodā, un otra ir pieturēšanās pie tradīcijas. Skatīties līdzīgus piemērus, kādi jau ir atveidoti, varbūt senāku, un tad līdzīgā veidā arī atveidot jaunos. Un šobrīd aizvien vairāk ir vēlme atveidot īpašu vārdus, personu vārdus pēc izrunas oriģinālu valodā.
Viena tāda pareizā vai absolūti nepareizā nav, ja tos abus var pieņemt, lietot, izmantot?
Tieši tā. Nav viens universālais vai optimālākais veids kā. Manuprāt, šis jautājums ir daudz plašāks, un šeit varētu domāt, ka vajadzētu tādas vienotas vadlīnijas, varbūt kā vispār atveidot zviedru īpašvārdus latviešu valodā, ne tikai sporta vidē, bet visās jomās, lai teiksim, atvieglot dzīvi žurnālistiem un citiem cilvēkiem, kas ikdienā sastopas ar šo jautājumu.
Pirms pāris gadiem zviedru sportistu uzvārdus latviski pēc izrunas oriģināla valodā sāk atveidot arī TV Play sports komentētājs Toms Prāmnieks. Viņš atzīst, ka pašam pat tā ir vieglāk, bet līdzutēji negācijas pagaidām nav izjutis.
Es izrunāju tuvāk oriģināla valodā, tā kā tas arī ir nu, būtībā noteikts pēc likuma. Teiksim, atveidot man pat ir ērtāk to pašu Berlundu izrunāt nevis kā Berglundu, bet Berlundu vai ne? Vai arī, nezinu, Fošbergs jau arī man ir iegājies, man bija Zviedrijas izlase jākomentē futbolā un varbūt pirmajā puslaikā bija jocīgi, bet pēc tam jau tas aiziet. Nu, konsekvence ir vajadzīga visās lietās, ja, lai, ja tu izrunā vienu, tad tu izrunā precīzi arī pārējos. Ja tu ņem vienu izrunā pēc oriģināla valodas, tad es uzskatu, ka tev ir arī zviedri jāizrunā tieši tā. Varbūt kādam ir nepierasti, bet tas ir, manuprāt, laika jautājums. Bija viens čempionāts, kad mēs sākām to darīt vienā čempionātā. Es tieši internetā paskatījos, vai kāds piefiksēja to īsti. Bet zba nē, ļoti minimāli.
Sporta vidē šī problēma šķiet aktualizēta visspilgtāk, bet ar šādām problēmām var saskarties jebkurš. Piemēram, grāmatnīcā kādu dienu iegādājoties Astrīdas Lindgrēnas sarakstīto grāmatu Brālītis un Kalsons, kas dzīvo uz jumta. Kazāka uzskata, ka jāizveido un jāievieš ministru kabineta noteikumi ar zviedru personu vārdu atveidi latviešu valodā.
Pati aizstāvu atveidi no fonētiskā principa, ka mums būtu jāvadās pēc izrunas oriģinālu valodā. Piemēram, tas būtu Nilsson, būtu Nilsons, Pettersson būtu Petešons latviski. Arī, manuprāt, diezgan veiksmīgi darbojās un ir labskanīgi latviešu valodā. Fošbērī, nu šis ir tāds, šeit varētu tradīcijas piekritēji man oponēt, bet es atveidotu kā Fošbērīs un šis te J burts iespējams daudziem nepatiktu. Lošon. Lāšons, man liekas, šis ir diezgan populārs jau arī šādā atveidē. Kolson, Kalsons, kas ir arī diskutables, jo šis te R burtiņš pazūd latviešu atveidē, jo zviedru valodā izrunājot arī šis R netiek izrunāts. Es uzskatu, ka šim jautājumam būtu jābūt valstiski vairāk sakārtotam, teiksim tā, lai ir, mums, protams, ir ministru kabineta noteikumi, piemēram, par personu vārdu atveidi no angļu valodas, latviešu valodā, baltkrievu, ukraiņu, vācu, franču, ir tādi, protams, bet par zviedru valodu konkrēti nekā tam līdzīgi nav.
Nākamreiz, kad Latvijas hokeja vai basketbola izlases spēlēs pret Zviedrijas valsts vienību, pievērsiet uzmanību, kā pārēdis komentētāji izrunā pretinieku uzvārdus. Pagaidām atļauti abi veidi, bet, piemēram, Latvijas radio leģenda Gunārs Jākapsons uzskata, ka jāpaliek pie tradicionālās atveides, kas izriet no vārdu un uzvārdu rakstības. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.